Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, στην καινούρια μας ώρα και μέρα, κάθε Σάββατο λοιπόν από τις 7 και μέχρι τις 8. Το βιβλίο έχει τον πρώτο λόγο, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις και βεβαίως εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, ο Στέλιος Εφεντάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι εδώ στο στούντιο, έτοιμος να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα, μιας και πρόκειται για γεγονότα τα οποία κινούν το ενδιαφέρον όλων των ακροατών και των ακροατριών, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και μάλιστα, επειδή υπάρχουν πολλά, όπως θα αντιληφθείτε όταν σας πω το θέμα, διακυβεύματα, δημιουργούν και σίγουρα έντονες συζητήσεις, αν μη τι άλλο, ή αν όχι έντονες διαφωνίες, ακόμη και μεταξύ ιστορικών. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί ο Τάσος Ακελαρόπουλος, ιστορικός ο ίδιος και υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, έχει συγγράψει το «Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική, συνωμοσίες, οι Έλληνες αξιωματικοί, 1935-1945». Το βιβλίο βρίσκεται ήδη στη δεύτερη έκδοση και μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζητήματα που τίθενται, αφού σας καλωσορίσουμε βέβαια με μεγάλη χαρά στο στούντιο του Τρίτου, αγαπητέ κύριε Σακελαρόπουλε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τρίκα για την πρόσκληση και ευχαριστώ για αυτό το ενδιαφέρον, για αυτό το βιβλίο το οποίο έχει την πολιτική ζωή της χώρας στα χρόνια εκείνα, αλλά έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που είχε ο στρατός τότε.
Ναι. Ο στρατός τότε. Λοιπόν, πολλά σκέφτεται κανείς όταν ακούει αυτή την φράση, διότι ο στρατός, για όποιον διαβάζει ιστορία, είχε έναν ρόλο πρωταγωνιστικό και παραμβατικό από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Δεν υπάρχει νέο ελληνικό, ένα είναι το κράτος. Το 1821 η Επανάσταση και ιδρύεται το ελληνικό κράτος λοιπόν. Και μέχρι τη Χούντα του 67, 74 τη μεταπολίτευση, δόξα τω Θεώ, από εκεί και πέρα τα πράγματα ήρθαν στα ίσα τους και έχουμε κυρίαρχο το Σύνταγμα και την πολιτική. Μέχρι τότε πάντα υπήρχε το «αυτό δεν θα το δεχτεί ο στρατός». Πάντα δηλαδή στις διάφορες πολιτικές διαδρομές, συγκρούσεις, διαμάχες, συμβάντα, υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού ή και διατυπωμένο επίσημα στον τύπο, μεταξύ των πολιτικών, στο κοινοβούλιο ακόμα, «αυτό δεν θα το δεχτεί ο στρατός». Για πείτε μου λοιπόν από πού προέρχεται αυτή η... Και αυτή η κρίσιμη δεκαετία που εξετάζεται εδώ είναι πραγματικά κανιτζής. Το λέω πολύ απλά και πολύ έτσι καθημερινά.
Πρώτα-πρώτα το θέσατε πάρα πολύ ωραία, το ριζικό σύστημα που αρδεύει τον ελληνικό στρατό μέσα από την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος, από μόνο το γεγονός ότι ξεκινάει η δημιουργία του κράτους μέσα από μια επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρά την πολιτική της διάσταση, το ηρωικό της κομμάτι, το κομμάτι της μνήμης που με έναν τρόπο επαναλαμβάνεται και είναι το στοιχείο που διαχειρίζεται το κράτος, η παιδεία και η εκκλησία, προέρχεται κυρίως από τον κόσμο των όπλων. Mm-hmm. Άρα η έννοια του στρατού, η έννοια του ένοπλου, η έννοια του κλέφτη, του αρματουλού, οτιδήποτε τέτοιο, είναι πάρα πολύ κυρίαρχο ήδη από τα πρώτα βήματα του κράτους. Στη συνέχεια, επειδή υπάρχει ένας κύριος που ονομάζεται Ιωάννης Κολέτης, ο οποίος ήθελε να αμβλύνει την ένταση που υπήρχε μεταξύ αυτών που κατοικούσαν στο βασίλειο και αυτών που ήταν εκτός του βασιλείου, παρότι μπορεί να είχαν λάβει μέρος στην Επανάσταση, ορίζει τη μεγάλη ιδέα. Η μεγάλη ιδέα λοιπόν κατά τον Κολέτη είναι ένα στοιχείο που θα ενώσει τους αυτόχθονους και τους ετερόχθονους, δηλαδή αυτούς που ήταν εκτός συνόρων, όπου τους απαγορευόταν να λάβουν μέρος στην καθημερινή ζωή του κράτους, είτε στην παιδεία, είτε στο εμπόριο, είτε οπουδήποτε αλλού. Άρα λοιπόν ο Κολέτς ορίζει τη μεγάλη ιδέα, ότι η μεγάλη ιδέα ήμασταν όλοι οι Έλληνες, Ορθόδοξοι, πολεμήσαμε για τη δημιουργία του κράτους. Σταδιακά όμως η έννοια των όλων των Ελλήνων μπαίνει σε μια διάσταση εντελώς διαφορετική και πια εφαρμόζεται επί του εδάφους. Άρα επί του εδάφους συζητάμε για τη μεγάλη ιδέα υπό την έννοια της επεκτάσεως των συνόρων. Σε αυτή λοιπόν την επέκταση των συνόρων, για να μπορέσει να ενσωματώσει το ελληνικό κράτος την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τότε και τα Εφτάνησα, όπως καταλαβαίνουμε ο στρατός θα είναι ο πρωταγωνιστής. Άρα οι αξιωματικοί του θα είναι οι αρχάγγελοι, θα λέγαμε, της μεγάλης ιδέας. Σταδιακά αυτό παίρνει άλλη μορφή και με έναν τρόπο, θα λέγαμε, πάρα πολύ ουσιαστικό, κορυφώνεται στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, στην πρώτη περίοδο, 1910-1915, ο οποίος είναι ο πρώτος και ο μόνος ο οποίος εφαρμόζει την έννοια της μεγάλης ιδέας, του αλυτρωτισμού δηλαδή, εμπράκτος επί του χάρτη και επί των συνόρων, συγκροτώντας ένα στρατό που τον βοηθάει τον ίδιο στην εξωτερική διάσταση της χώρας, αλλά που τον βοηθάει και τον ίδιο στο εσωτερικό της χώρας, για να μπορέσει να συγκρουστεί με τους αντιπάλους του ή να κρατήσει τους αντιπάλους του ήσυχους, προκειμένου να περάσουν με τα ρυθμίσεις που έχει στο μυαλό του. Είναι τραγικό να το συζητάμε, αλλά είναι πραγματικότητα ότι χωρίς τον έλεγχο τουλάχιστον ως πολύ μεγάλο μέρος του στρατού, ο Βενιζέλος δεν θα μπορούσε να έχει κάνει καμία από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, την παιδεία, την πολεοδομία, οτιδήποτε εξυγχρονιστικό υπήρχε στην Ελλάδα πρώτου πολέμου.
Ναι. Μια χαρά. Καταλαβαίνει κανείς, ακούγοντάς σας, ακόμα και αν δεν έχει μελετήσει τις περιόδους αυτές, που είναι λιγάκι και στο περιθώριο. Όχι της ιστοριογραφίας, γιατί έχουμε αρκετή βιβλιογραφία πια πάνω σε αυτές τις χρονικές στιγμές του ελληνισμού και του ελληνικού κράτους, αλλά περισσότερο από στην ιστορία που διδασκόμαστε στην εκπαίδευση, γιατί αυτό είναι που τροφοδοτεί τη γνώση, την ιστορική. Αυτό και οι τελετές, οι διάφορες, οι δημόσιες που γίνονται. Έτσι μαθαίνει ιστορία δηλαδή ο κάτοικος μιας χώρας. Τι μαθαίνει στο σχολείο, τι τελετές γίνονται, τι αργίες υπάρχουν, διότι αν υπάρχει τελετή χωρίς αργία δεν εγγράφεται στο φλοιό καλά του εγκεφάλου ως βαρύνουσα σημασίας γιορτή. Έτσι. Τουλάχιστον στα καθημάς. Έτσι. Είναι συνδυασμένα αυτά. Μιλώ για την αίσθηση, την κοινή δηλαδή, που υπάρχει γύρω από αυτά τα ζητήματα σε αυτές τις περιόδους. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι λιγάκι υποβαθμισμένη η παρουσία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, κατά το μάθημα της ιστορίας, να το πω αλλιώς, αυτή τη περίοδο είναι υποβαθμισμένη. Σου λέει, ο Βενιζέλος, ναι, μεγάλος μεταρρυθμιστής, ωραία, πάμε στους Βαλκανικούς, ωραία, επέκταση των συνόρων, ωραία, καταστροφή άσχημα του 22 και κανείς δεν καταλαβαίνει μετά πολλά και πάμε μετά μεταξάς, όχι, εθνική συμφιλίωση κάτω από το τραπέζι ιστορία και εκεί για πολλά χρόνια ξεχνάμε και την περίοδο την ενδιάμεση μέχρι τη Χούντα.
Το μάθημα της ιστορίας στην Ελλάδα, παρά τις πραγματικά σημαντικές προσπάθειες ιστορικών για να μπορέσει να αναδιαρθρωθεί και ίσως και κάποιων υπουργών παιδείας, παρέμεινε και φοβάμαι ότι με έναν τρόπο ίσως στο θυμικό των παλαιότερων γενεών παραμένει ως το μάθημα το οποίο θα μας αναβαπτήσει στα ανάματα των εθνικών επιτυχιών. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι τα ανάματα των εθνικών επιτυχιών δεν φτιάχνουν ιστορική μνήμη, πόσο μάλλον ιστορική συνείδηση και πολιτικό σκεπτικό. Άρα λοιπόν περίοδοι σαν το 35-45 που έχει τον πόλεμο μέσα θα το συναντήσουμε ως ενδιαφέρον για το κομμάτι που αφορά τον πόλεμο στην Αλβανία, θα το συναντήσουμε για το κομμάτι που αφορά την αντίσταση στην Ελλάδα, δεν θα συναντήσουμε τη Μέση Ανατολή που το βιβλίο αυτό
καθόλου
έχει μια δουλειά,
ναι, ναι, πολύ μεγάλη,
συγκεκριμένη, ναι, γι' αυτό. Θα το συναντήσουμε το Δεκέμβριο του 1944 που θα βουβαθούμε πάλι εκεί για το ποιος άρχισε, ποιος δεν άρχισε και τι αυτό το πράγμα είχε σαν συνέπεια. Απλώς αυτό το βιβλίο ξεκινάει από το 1935 διότι Με έναν τρόπο η δουλειά του Θάνου Βερέμη τελειώνει στο 35, που είναι από το 16 στο 35, γιατί αφορά το στρατό που μέσα του υπάρχουν βασιλικοί και βενιζελικοί. Η δουλειά που, για την οποία έχω την τιμή να παρουσιάζεται σήμερα, είναι η δουλειά μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει πια και αριστερά.
Να λοιπόν, θεωρήσουμε αυτό, δηλαδή, είναι... με αυτό που λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είναι το ένα συμπλήρωμα του αλλού.
Όχι, ιστορικά, είναι διαδοχικά.
Για να αναφερθήκατε στη δουλειά του Βερέμη, που είναι μια δουλειά συγκεκριμένη με συγκεκριμένο ιστορικό.
Ο Βερέμης παρουσιάζει...
Το αποδέχεστε πλήρως, δηλαδή, το
αποδέχομαι ότι
σχήμα του Βερέμη.
Ο Βερέμης έχει ένα σχήμα το οποίο εξετάζει το ρόλο των αξιωματικών, των βενιζελικών αξιωματικών και πώς αυτό ανατρέπει τη συνθήκη εντός του στρατού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, γιατί από το 16 και μετά έχουμε μια ανατροπή απόλυτη στο εσωτερικό του σώματος των αξιωματικών, το οποίο μέχρι τότε ήταν αυλικό σύστημα. Η σχολή των Ευελπίδων είχε πάρα πολύ ψηλά δίδακτρα. Και ο Βενιζέλος αρχίζει γενομένης από τους Βαλκανικούς πολέμους, μονιμοποιεί ανδραγαθίσαντες στον πόλεμο το Βαλκανικό, απόφοιτους γυμνασίου, τραπεζικούς, δασκάλους, φοιτητές, και με αυτούς φτιάχνει μια εξαιρετική ηθική σκευή του νέου ελληνικού στρατού, ο οποίος ήταν ο στρατός του διχασμού και θα φτάσει. Ο μαχόμενος στρατός του διχασμού, ο μαχόμενος στρατός της Μικράς Ασίας, ο μαχόμενος στρατός του 40-41 εν μέρη, αλλά κυρίως θα τον ξαναδούμε στην εθνική αντίσταση, αυτούς τους αξιωματικούς. Άρα λοιπόν αλλάζει κοινωνικά και πολιτικά το σώμα των αξιωματικών, εμβολιάζοντάς το με ανθρώπους που είχαν μια λογική άλλη από τους βασιλικούς, μια λογική πολύ πιο κοινωνική και πιο ανοιχτή πολιτικά, και θα λέγαμε και με μεγαλύτερη έννοια ένταση στην πολεμική προσπάθεια, οι οποίοι όμως φεύγουν από το στρατό το 1935, όταν το αποτυχημένο κίνημα του Βενιζέλου οδηγεί πια στην επαναφορά του Γεωργίου, στην απόταξη 1.000 περίπου αξιωματικών, όλων εξαιρετικά επιτυχημένων, και βεβαίως στη δικτατορία του Μεταξά. Έκτοτε ο στρατός είναι μια ενδοβασιλική υπόθεση.
Από το 1935 και μετά.
Βεβαίως.
Το κίνημα του 35, δηλαδή, που είναι βενιζελικό κίνημα.
Εγώ θα το τολμήσω να πω μέχρι το 81 που έχουμε το Πασόκ.
Μέχρι το 81 που έχουμε το Πασόκ, λέτε. Μάλιστα.
Όσο και αν ακούγεται τραβηγμένο.
Ναι. Καλά, στα αυτιά μου καθόλου. Αλλά...
Όχι, θέλω να πω, γιατί κάποιο σου λέει 50 χρόνια, δηλαδή, τι γίνεται. 50 χρόνια έχουμε την προσπάθεια στη Μέση Ανατολή να αλλάξει το παιχνίδι.
Να το δούμε. Λοιπόν, κρατάμε ότι είναι όργανο της αυλής ο στρατός, το λέω λίγο ομά, αλλά αυτό καταλαβαίνουμε και από αυτό που περιγράψατε, μέχρι το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος χρειάζεται στηρίγματα, επειδή ακριβώς ο στρατός παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Δηλαδή τότε ο βασιλιάς δεν ήταν υποχρεωμένος, αυτός που παίρνει την πλειοψηφία, να πάρει και την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Αυτό... ήταν υποχρεωμένος. Θα μπορούσε να το κάνει, θα μπορούσε και να μην το κάνει.
Αυτό ανατρέπεται με τη δεδηλωμένη του τρικούπη στο Γιώργο τον Πρώτο. Έκτοτε όμως έχουμε, και ιδιαίτερα με τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, έχουμε την έννοια του κομματάρχη βασιλιά.
Ναι, γιατί
εκφράζει
μια πολιτική παράταξη, και γενικώς υπάρχουν εμπόδια στην, ακόμα και στην κοινοβουλευτικού τύπου εμπόδια που τίθενται, δηλαδή με όπλο την ύπαρξη του στρατού ως απειλή στη διαδρομή των διαφορών συγκρούσεων. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι οι ίδιοι πολιτικοί επιζητούν ένθεν κακήθεν του πολιτικού συστήματος την στήριξη του στρατού για τις πρωτοβουλίες που παίρνουν ή για τις μεταρρυθμίσεις που παίρνουν.
Τραγικό αλλά αληθινό.
Και η βασιλική και η βενιζελική το κάνουν. Και ο Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος. Έτσι δεν είναι?
Ασχέτως τη δουλειά κανένας και η δουλειά κανένας.
Ασχέτως.
Αλλά το ζητάνε και οι δύο.
Ασχέτως. Ζητάνε το στρατό.
Μέχρι και ο Παπαναστασίου του 24 ζητάει τη βοήθεια του Κονδύλι για να στηρίξει τη δημοκρατία.
Μάλιστα.
Όσο αντιφατικό και να ακούγεται.
Ναι. Δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό αυτό όταν δεν το έχεις δει με τα ματάκια σου γραμμένο από όλους τους ιστορικούς. Γι' αυτό το επιμένω και το τονίζω. Ο στρατός πρωταγωνιστεί, έχει σημαντικό ρόλο, μπορεί να ανεβάσει και να κατεβάσει κυβερνήσεις, δηλαδή, χωρίς να δημιουργείται αυτό το σοκ στην κοινή γνώμη ή στο πολιτικό σύστημα, ο παραβίαση του συντάγματος κλπ. Μέχρι τη δεκαετία του 60 δεν υπάρχει κανένα σοκ. Θεωρείται φυσική κίνηση. Και ένα πραξικόπημα ακόμα θεωρείται φυσικό. Έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι η ένωση κέντρου του 64-65. εδραιώνει την πεποίθηση ότι δεν είναι φυσικό.
Ότι δεν είναι φυσικό. Από εκεί και μετά μπαίνει στο δημόσιο λόγο, στη δημόσια σφαίρα, ότι δεν είναι φυσιολογικό, παιδιά, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία ο στρατός να έχει λόγο. Ακριβώς. Για τα πολιτικά πράγματα. Έχει για την πατρίδα, έχει για τα σύνορα, έχει για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ας πούμε ότι έχει και εκεί. Και όχι, δεν θα πρέπει να έχει ούτε εκεί καθοριστικό ρόλο, έτσι, γιατί έχουμε να κάνουμε μια κοινωνία με συνολικές ανάγκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει μια βαρύνουσα άποψη. Από εκεί και μετά δεν πρέπει να έχει.
Βέβαια.
Αυτό το συνειδητοποιούν οι Έλληνες από το 63-64 και μετά. Μάλιστα. Τώρα, να τα πιάσουμε τα πράγματα λιγάκι στη σειρά. Έχουμε τη μεγάλη ιδέα, έχουμε τους αξιωματικούς να εμπλέκονται σε αυτό, στις διάφορες εκδοχές της και δυναμικές της, την καταστροφή του 22 και την επιστροφή του Βενιζέλου το 28. Εκεί είναι η τελευταία επιστροφή του Βενιζέλου.
Τελευταία τετραετία.
Δώστε λίγο το χρώμα αυτής της τετραετίας, γιατί είναι έχει σημασία.
Ναι. Η αποφασιστικότητα του Βενιζέλου πια ορίζει άλλες προτεραιότητες. Δεν είναι πλέον η προτεραιότητα να επεκταθούν τα σύνορα. Έχει καταρρεύσει μεγάλη ιδέα. Έχει προηγηθεί από το 22 στο 28 στην ουσία μία έντονη παρουσία του στρατού, η θεμελίωση μιας πάρα πολύ αδύναμης, άρα είπα που τη λέξη θεμελίωση, δημοκρατίας με τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, και στην ουσία μία δημοκρατία χωρίς βασιλιά, ενώ όπου δεν την υποστηρίζει κανένας. Ο Βενιζέλος επιστρέφει το 28 και βάζει ως προτεραιότητα πια την εσωτερική αναδημιουργία της χώρας, και εκεί έχουμε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Έχουμε δηλαδή από το 28 στο 32 μία κατασκευή σχολείων όσα δεν είχαμε από το 1828 στο 1928, σε αυτήν την τετραετία.
Μάλιστα.
Είναι εντυπωσιακό το τι γίνεται. Δημοτική γλώσσα και όλα αυτά. Αυτό τελειώνει με την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές του 32. Έκτοτε ο Βενιζέλος και ο Βενιζελισμός.
Και έχουμε μία πτώχευση.
Βεβαίως. Έχουμε τη μεγάλη πτώχευση και γι' αυτό ίσως έχει και μεγάλη, δηλαδή η αγοραστική δυνατότητα των ανθρώπων. Καταραίει η αγοραστική δυνατότητα των ανθρώπων και παρασέρνει βεβαίως και την κυβέρνηση Βενιζέλου. Το 1933 έχουμε ένα κίνημα μετά από εκλογές από τον Νικόλο Πλαστήρα που διαρκεί επί της ουσίας 24 ώρες. Το 1935 έχουμε μεγάλες εκλογές όπου ο Βενιζέλος μάλλον θα χάσει. Έχει ετοιμάσει ένα κίνημα ο ίδιος πια, δηλαδή με δική του πια πρωτοβουλία, και εκεί αποτυγχάνει το κίνημα, αυτό που είπαμε νωρίτερα.
Και καθαρίζει ο στρατός από τα βενιζελικά στοιχεία.
Υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο να πούμε γιατί δεν επιτυγχάνει το κίνημα το 1935. Γιατί οι αξιωματικοί του Βενιζέλου έχουν γίνει καθεστώς πια. Και γιατί δεν κινητοποιούνται ποτέ με την ίδια ζέση που κινητοποιήθηκαν για την επέκταση των συνόρων στο διχασμό 15-17, δεν θα κινητοποιηθούν ποτέ για τα εσωτερικά της χώρας και για τη βελτίωση της ζωής της χώρας. Ο Βενιζέλος προσπαθεί να τους πει ότι θα επανέλθει βασιλευμένη δημοκρατία, ότι θα χάσει εδάφη η χώρα, δεν χάνει εδάφη η χώρα. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να τους κινητοποιήσει σε σχέση με τα ιδανικά της πρώτης περίοδου, 10-20.
Ναι.
Αυτοί όμως δεν κινητοποιούνται στην ουσία. Κινητοποιείται κάποιες μονάδες στη Θεσσαλονίκη και το πολεμικό ναυτικό.
Ναι.
Δεν έχουμε δηλαδή μια αντίστοιχη δράση με τη ζέση των αξιωματικών που είχαμε στα πρώτα χρόνια του Βενιζελισμού. Και έτσι έχουμε την αποτυχία του κινήματος και την κυριαρχία πια και στην εσωτερική ζωή της χώρας της Βασιλικής Παράταξης.
Μάλιστα. Εκεί τώρα η Βασιλική Παράταξη έρχεται και δημιουργεί την κατάλληλη συνθήκη και στο Κοινοβούλιο να παραχωρηθεί νομίμως η εξουσία στον Ιωάννη Μεταξά. Σωστά.
Σωστά.
Μάλιστα. Εκεί ο στρατός παίζει κάποιο ρόλο.
Κανέναν απολύτως, και να σας πω γιατί. Γιατί η αποχώρηση των νεαρών, των seniors, δηλαδή των μεγάλων αξιωματικών που είναι βενιζελικοί, αυτομάτως διακόπτει την παραγωγή, παύλα δημιουργία, παύλα εκπαίδευση πολιτικά νεότερων αξιωματικών. Ο στρατός εσωτερικό του έχει πάντοτε μια σχέση αρχαιότερου-νεότερου. Άρα λοιπόν μέχρι το 1935 έχουμε διαμόρφωση αφενός βενιζελικών αξιωματικών από τους παλιότερους στους νεότερους, αντιστοίχως και νεαρών αξιωματικών από τους βασιλικούς αρχαιότερους. Άρα λοιπόν αυτό διακόπτεται απολύτως. Άρα λοιπόν ο στρατός είναι μια ενδοδεξιά, ενδοβασιλική υπόθεση. Εκεί θα αναζητήσουμε, σε αυτή την ενδοδεξιά υπόθεση, τα σπέρματα της 21ης Απριλίου 1967. Διότι ο ριζοσπαστισμός των αξιωματικών θα είναι προς τα δεξιότερα.
Μάλιστα.
Σε σχέση με το κυρίαρχο ρεύμα, ας πούμε, που είναι βασιλικό.
Ναι. Εκεί λοιπόν δημιουργείται η μαγιά και απλώνεται μετά της βασιλικής, έτσι, εκδοχής και του στρατεύματος και χρήσης, πάλι για μία ακόμη φορά. Γιατί υπήρχε και στο παρελθόν ήταν έτσι. Με το διάλειμμα του βενιζελισμού, ας πούμε, του αστικού εξυγχρονισμού. Θα είναι το σωστός όρος αυτός.
Ακριβώς.
Ωραία. Και φτάνουμε στην παραχώρηση εξουσίας νομίμως από τον Μεταξά, όπου ο Μεταξάς εκμεταλλεύεται αυτή την νόμιμη κατοχή της εξουσίας. Το νόμιμη το λέω με βάση τους νόμους του κράτους και τη συνταγματική της, έτσι, το συνταγματικό της πλαίσιο. Και ακολουθεί βέβαια, δηλαδή καταργεί το κοινοβούλιο και κάνει τη δικτατορία του μετά.
Έχει βεβαίως δίπλα το βασιλιά Γεώργιο.
Και έχει το βασιλιά Γεώργιο, καλά κάνετε και το.
Είναι μια βασιλική δικτατορία. Μάλιστα. Δεν είναι δική του πρωτοβουλία,
ναι,
του Μεταξά.
Ναι. Η κατάλυση του κοινοβουλίου. Ωραία.
Κάπου μετά το 24 και την δημοκρατία, ο θρόνος είναι σαν να έχει αποφασίσει πολύ σκληρά, το λέω σε εισαγωγικά, έχει αποφασίσει ότι δεν θα ξαναχάσει το στρατό.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν κάτι χρειαστεί στην Ελλάδα, πάντοτε θα είναι ο στρατός να είναι δικό του εργαλείο. Άρα λοιπόν έχουμε την κατάργηση στην ουσία της δημοκρατίας, έχουμε τον τρίτο ελληνικό πολιτισμό του Μεταξά, μια μάλλον γελία κατάσταση. Ναι. Υποτίθεται ο πρώτος είναι η αρχαία Ελλάδα, ο δεύτερος είναι ο Ρωμαϊκός και ο τρίτος είναι ο Μεταξάς.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε κάψιμο,
έτσι έλεγε, ναι.
Ναι, έχουμε κάψιμο βιβλίων, έχουμε, ναι, διώξεις, ναι, βεβαίως κομμουνιστών, φιλελευθέρων αλλά και δεξιών, ναι, εξορία δηλαδή. Παναγιώτης Καναλόπουλος πάει εξορία δηλαδή του Μεταξά. Και έχουμε την προετοιμασία για τον πόλεμο 1940. Πολύ ήπια, πολύ ήρεμη, για να μην προκαλέσει ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς έχει μία επιμονή σε σχέση με το παρελθόν του, όταν ήταν ακόμα φίλο Γερμανός, ότι θα δεχθούμε επίθεση από τη Βουλγαρία. Οργανώνει λοιπόν στην κοιλάδα του Νέστου τη μεγάλη σειρά των οχυρών, Ρούπελ, Λίσε και όλα αυτά. Και αφήνει κάπως εκτεθειμένα τα σύνορά μας με την Αλβανία, όπου είδα από το 1938-1939 οι Ιταλοί την έχουν καταστήσει προτεκτοράτου του. Και εκεί φτάνουμε στις παραμονές της 28 Οκτωβρίου. Έχουμε τον τροπλισμό της Έλλης, που ο Μεταξάς προσπαθεί να το χαμηλώσει σε ένταση όσο γίνεται περισσότερο. Και έχουμε το 28 Οκτωβρίου 1940, που το γιορτάσαμε προχθές. Και είναι στην ουσία μια μεγάλη πια, ένα μεγάλο ξέσπασμα λαϊκό, με πάρα πολλές δεσμεύσεις των ανθρώπων βέβαια, δεν είναι όλοι τους φιλοπόλεμοι, αλλά συνδράμουν αυτή την εθνική προσπάθεια για δύο πολύ βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι είναι της πειθαρχίας υπάρχει, άρα η έννοια ότι θα ακολουθήσω αυτά που θα μου πούνε, συμφωνώ δεν συμφωνώ, αλλά οι περισσότεροι μάλλον συμφωνούν, υπάρχει. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι στον πόλεμο του 40-41, αυτό το εξάμεινο στα αλβανικά βουνά, έχουμε τη συνύπαρξη για πρώτη φορά ντόπιων και προσφύγων. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά συνευρίσκονται οι απολύτως διαιρεμένες Ελλάδες που υπάρχουν το 23 έως το 40. Τρίτο στοιχείο ενδιαφέρον, η υπολοχαγή της Μικράς Ασίας είναι συνταγματάρχες στον πόλεμο του 40. Άρα θέλουν να ξεπλύνουν την τροπή την πολεμική. Και βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μετά από 14 μέρες περίπου από την 28 Οκτωβρίου ο ελληνικός στρατός μάχεται στο αλβανικό έδαφος. Να πάλι ο αλυτρωτισμός και η Βόρεια Ήπειρος. Άρα θέλω να πω, υπάρχει μια σύνθεση πολύ μεγάλη, ένα, θα λέγαμε, ένα μεγάλο ψηφιδωτό του ελληνισμού, που εκείνη την ώρα η λαϊκότητά του ανανεώνεται και ο στρατός ξαναβαπτίζεται σε αυτό που λέμε λαϊκός πατριωτισμός.
Μάλιστα, μέσα από τις συγκεκριμένες συγκυρίες και τους συσχετισμούς και τις επιδιώξεις που αναθερμαίνονται.
Βεβαίως.
Ο αλυτρωτισμός, δηλαδή, με άλλους όρους τώρα εδώ, αλλά είμαστε εκτός συνόρων.
Και βεβαίως μέσα από
για τη μεγάλη
το θάνατο πολλών ανθρώπων, τον τραυματισμό τους και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει, ναι, το δραματικό κομμάτι.
Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Έτσι κι αλλιώς.
Ακριβώς.
Δεν το λέω γιατί είναι κάτι το φυσικό, ποτέ να μην γίνεται, γιατί ακριβώς οι ζωές.
Έχει μια δική του δυναμική ο πόλεμος.
Έτσι. Και δεν είναι. Καθόλου πόλεμος εννοώ. Δεν είναι ότι είμαστε ελληνιστές.
Όχι, όχι αλίμονο.
Εννοώ να μην υπάρχει.
Άλλο τη μελετάμε, άλλο τη μας αρέσει.
Έτσι, αυτό. Λοιπόν, οπότε η παρουσία του στρατού, του κανονικού στρατού και όχι των εφέδρων, ας πούμε, του στρατού, του τακτικού, στα χρόνια αυτά, μέσω, δηλαδή τα λίγα χρόνια, την αντίσταση στο αλβανικό μέτωπο στην ουσία, αναβαπτίζει το στρατό, βέβαια, στη συνείδηση των Ελλήνων,
της κοινωνίας,
έτσι, σε ένα μεγάλο βαθμό
είναι,
σε σχέση με το
και
παρελθόν.
Είναι και 6 μήνες νικηφόροι, να το πούμε.
Είναι και 6 μήνες.
Δεν βεβαίως, είναι μικρό βεβαίως. Πράγμα.
Και η ήττα μετά έρχεται με ένα φυσικό τρόπο.
Σαν αποσιωπάτη σαν... λιγάκι.
Ναι, εντάξει, δεν οφείλεται μόνο σε αδυναμία του ελληνικού στρατού. Αλλά δεν μπορεί και
παγκόσμια,
να.
Παγκόσμια. Κανείς δεν αντιστέκεται στους Γερμανούς.
Κανείς δεν αντιστάθηκε, οπότε δεν έχει κανείς να προσάψει.
Εμείς κρατήσαμε 6 μήνες με τους Ιταλούς.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε μετά στην περίοδο που ο στρατός διαλύεται επισήμως, διότι έχουμε κατοχή γερμανική. Τι κάνει ο στρατός εκεί? Λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα, κύριε Σαρκελαρόπουλο, θα μας απαντήσετε αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα. Συζητάμε με τον ιστορικό Τάσο Σακελαρόπουλο και συγγραφέα, θυμίζω, του βιβλίου «Ειρήνη, πόλεμος, πολιτικοί συνωμοσίες, οι Έλληνες αξιωματικοί 1935-1945» από τις εκδόσεις Πατάκη, και έχουμε φτάσει στο ερώτημα «Τι κάνει ο στρατός όταν πια έχει διαλυθεί από τους κατακτητές και πώς συνεχίζει να δρά».
Ο στρατός διαλύεται, αλλά είναι περιζήτητη αξιωματική.
Μάλιστα.
Αυτομάτως δηλαδή έχουμε από την κυβέρνηση συνεργατών του Γερμανών του Τσολάκογλου μία αποκατάσταση ακόμα και των συζύγων που έχουν χειρέψει των στρατηγών του Βαλκανικών πολέμου, τους δίνει αυτοκίνητα και συσίτια και αυτά, φτιάχνει συσίτια για τους αξιωματικούς. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στην κυβέρνηση συνεργατών με τους Γερμανούς να μην του φύγουν προς την αντίσταση αξιωματική. Άρα με έναν τρόπο τους φροντίζει, τους χαϊδεύει. Αντιστοίχως ο Γεώργιος που φτάνει στην Κρήτη πριν τη μάχη της Κρήτης, αποκαθιστά όλους τους απότακτους βενζελικούς του 35 και τους χωροφύλακες, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει, μπορεί να διατηρούσε την κυριαρχία στην Κρήτη η Βρετανία και άρα η Ελλάδα, άρα να υπάρχει ένα κράτος εκεί που δεν θα του είναι εναντίον του, του Γεωργίου. Τίποτα αυτά δεν ισχύουν όμως. Η μάχη της Κρήτης είναι μια τρομερή αναβάπτιση του λαϊκού στοιχείου στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καταραίει η άμυνα των Βρετανών στην Κρήτη και βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή. Εγώ διάλεξα να χρησιμοποιήσω το στρατό της Μέσης Ανατολής γιατί είναι ο επίσημος στρατός. Ενώ στην αντίσταση στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη εισρωή αξιωματικών στον Ελλάς, στην αριστερά, ιδιαίτερα μετά το Σαράφι του 43, στο Ζέρβα εξ αρχής είναι μια ομάδα, μια μονάδα θα λέγαμε, και ένας στρατός αντάρτικος αξιωματικών ο ΕΔΕΣ. Ο Ελλάς αντιστοίχως είναι ένας στρατός πιο λαϊκός και η παρουσία του Σαράφι εκεί του 43 γίνεται πόλος έλξης για πάρα πολλούς πρώην μόνιμους αξιωματικούς.
Πού είχαμε βρει πρώτα το Σαράφι?
Το Σαράφι τον είχαμε βρει από όταν του κινηματία του 35. Και ήταν από τους πιο σκληρούς βενιζελικούς και είχε κρατήσει, προσπάθησε να καταλάβει την Αθήνα και δεν τα κατάφερε ως κινηματίας.
Ο Σαράφης λοιπόν μπαίνει στον Ελλάς.
Μπαίνει στον Ελλάς.
Και ηγείται του Ελλάς.
Και αποτελεί την επίσημη, θα λέγαμε, στρατιωτική του διάσταση.
Μάλιστα.
Τώρα, εγώ όμως δούλεψα κυρίως στο στρατό της Μέσης Ανατολής. Και γιατί αυτό? Διότι εκεί έχουμε μία εξόριστη Ελλάδα, επίσημη, με τον Βασιλιά και τον Πρωθυπουργό, σε ένα έδαφος το οποίο ελέγχει η Βρετανία. Και σε αυτή την περιοχή βρίσκονται γύρω στις 30.000 ελληνικός στρατός, όλοι οι εθελοντές, το έχουν σκάσει από την Ελλάδα με κίνδυνο της ζωής τους, αξιωματικοί και στρατιώτες. Αυτοί λοιπόν εκεί φτιάχνουν τρεις διαφορετικές πραγματικότητες.
Συγγνώμη, πριν πάτε στις πραγματικότητες, είναι η αξιωματική, είναι ο στρατός ο επίσημος, οι στρατιώτες. Δεν είναι επαγγελματίες στρατιώτες.
Όχι, είναι έφεδροι.
Οι έφεδροι. Βέβαια. Αυτοί που θα έκαναν τη θητεία τους δηλαδή.
Ναι, αλλά το έχουν σκάσει από τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, από την Αθήνα, έχουν διαπλέψει το Αιγαίο, είναι Αιγυπτιώτες πάρα πολύ.
Είναι άνθρωποι που δεν είναι αξιωματικοί δηλαδή.
Όχι, είναι στρατευμένοι.
Ήταν στρατευμένοι πότε?
Όχι, στρατεύτηκαν για αυτή την αποστολή.
Α, επέλεξαν. Βεβαίως, απολύτως. Γιατί οι άλλοι ήταν επαγγελματίες.
Είναι απολύτως εθελοντικός. Μα και η παρουσία των αξιωματικών είναι εθελοντική.
Εθελοντική,
ναι. Που δεις τους υποχρεώνει. Είναι επαγγελματίες.
Ναι, αλλά είναι επαγγελματίες στρατευτικοί αυτοί. Ενώ άρα, οι λοιπόν, άλλοι δεν είναι, είναι δάσκαλοι, είναι γιατροί, είναι δικηγόροι. Ακριβώς. Και λένε εγώ θα πάω να πολεμήσω για την Βεβαίως. Πατρίδα εκεί στην
Πάρα εξόριστη πολύ δωδεκανήσι.
Πολύ ωραία.
Άρα λοιπόν έχουμε τρεις άξονες αξιωματικών. Η πρώτη είναι η Βασιλική, ωραία. Η δεύτερη είναι η Φιλεδέλφια, κεντρό, η απότακτη, που τους θέλουν οι Βρετανοί για να ενισχύσουν τον αστικό πόλο εντός του στρατού. Και τρίτη είναι οι κομμουνιστές που έχουν κατέβει από πλοία του εμπορικού ναυτικού και έχουν οργανώσει αριστερές κομμουνιστικές αντιφασιστικές οργανώσεις στο εσωτερικό των στρατιωτών.
Μάλιστα.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι τρεις συγκρούονται μεταξύ τους εκεί στη Μέση Ανατολή. Ο λόγος της συγκρούσης είναι κάτι που κανείς δεν το μαρτυράει. Ο έλεγχος ο πολιτικός του στρατού όταν αυτός επιστρέψει στην απελευθερωμένη Ελλάδα.
Μάλιστα.
Γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, όποιος ελέγχει το στρατό θα ελέγξει και τη χώρα.
Και τις εξελίξεις.
Ακριβώς.
Με την απελευθέρωση.
Άρα λοιπόν εκεί έχουμε μία ένταση, ο Τσίρκας θα παρουσιάζει εξαιρετικά, Τσίρκας, όπου θέλουν να πολεμήσουν οι βενιζελικοί διότι θέλουν να προαχθούν, οι αριστεροί θέλουν να πολεμήσουν γιατί θέλουν να δείξουν πόσο πειθαρχημένοι είναι και οι βασιλικοί δεν θέλουν να παραδώσουν κανένας είδους εξουσία μέσα στο στρατό. Ο στρατός στη Μέση Ανατολή λίγο λειτουργεί σαν λαός, δηλαδή του επιτρέπεται με αλφαγιώτα να βουλεύεται. Προσπαθούν όλοι δηλαδή να τον κερδίσουν. Αυτό όμως έχει ένα στοιχείο πολύ έντονο δυσαρέσκειας στους νεαρούς αξιωματικούς που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή των Ευελπίδων επιμεταξά. Εκεί υπάρχει το σπέρμα της συνωμοσίας στο στρατό με την οργάνωση που λέγεται ΙΔΕΑ.
Μάλιστα.
Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, η πιο ισχυρή συνωμοτική οργάνωση στο εσωτερικό του στρατού. Εκείνοι απαξιώνουν τους βασιλικούς αρχαιότερους τους, τους θεωρούν δηλαδή πολύ αδύναμους, απαξιώνουν προφανώς τους κεντρώους και βεβαίως έχουν μείνει εναντίον των αριστερών. Όταν το μεγάλο κίνημα του Απριλίου 1944 που περιγράφηκε ο Τσίρκας σε στρατό και σε στόλο διαλύσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, θα φτιαχτεί μια μονάδα ασφαλής πολιτικά, η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία του Τσακαλώτου, η οποία θα πολεμήσει στο Ρήμινι και θα πολεμήσει και το Δεκέμβρη στην Αθήνα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη μονάδα, είναι μια μονάδα περίπου 10.000 ανθρώπων, 3.000 ανθρώπων, σε αυτή τη μονάδα έχουμε τα σπέρματα της 21ης Απριλίου, ως πρόσωπα εννοώ, αλλά και τα σπέρματα των αξιωματικών που αντιστάθηκαν στην 21η Απριλίου. Δηλαδή έχουμε την ποιότητα, την επαγγελματική των αξιωματικών που έχουν θητεύσει κοντά στους Βρετανούς και έχουν γίνει αξιοπρεπείς επαγγελματίες αξιωματικοί, έχουμε όμως και το κομμάτι της συνωμοσίας. Να πω κάτι κλείνοντας για την ταξιαρχία. Έχει ενδιαφέρον ότι οι Βρετανοί προσπάθησαν να φτιάξουν Έλληνες επαγγελματίες αξιωματικούς και όχι πολιτικολογούντες στη Μέση Ανατολή. Στο ναυτικό το κατάφεραν απολύτως. Δηλαδή αντίστοιχα στη Χούντα οφείλεται σε αυτό. Στο ναυτικό οι επαγγελματίες επανέλαβαν αυτό που μάθανε στη Μέση Ανατολή.
Στο στρατό. Σεβασμό στο Σύνταγμα. Δηλαδή.
Απολύτως. Και στους ανώτερους τους και στο βασιλιά τότε. Στο στρατό αυτό το πράγμα καταστρατηγήθηκε. Διότι Η συνωμοσία ήταν αυτή που ενισχύθηκε από το θρόνο. Άρα ο επαγγελματισμός με τη συνωμοσία δεν πάνε μαζί.
Εδώ διακρίνω δηλαδή, λέτε ότι υπάρχει μία διαφοροποίηση συμπεριφοράς μεταξύ των Βρετανών και του θρόνου.
Οι Βρετανοί θέλουν επαγγελματίες όπως θέλουν σε κάθε στρατό και σε κάθε πόλεμο. Ναι. Ο θρόνος ο δικός μας εδώ πια στην επιστροφή μετά το 1944 δηλαδή δεν θέλει επαγγελματίες. Θέλει να ελέγχει το στρατό και τον ελέγχει μέσω μιας συνωμοσίας. Το δράμα όμως που αφελής θρόνος ο ελληνικός νομίζει ότι θα μπορέσει να μην το ζήσει είναι ότι οι συνωμοσίες ενίοτε αυτονομούνται. Ο Παπαδόπουλος ναι, αυτονομήθηκε ναι. εναντίον του θρόνου. Ναι. Ο θρόνος νομίζει ταξικά ότι θα έχει πάντοτε όποιον θέλει κάτω από το δικό του σκύπτρο. Αυτό όμως ανετράπει και τελικά ανετράπει και η βασιλεία στην Ελλάδα.
Ναι, και έχει και πολλές φορές συμβεί αυτό.
Πάρα πολλές.
Και στο παρελθόν και στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Δηλαδή να αυτονομείται.
Μια αυτονομία. Μια συνωμοσία.
Από κάτω τον Ντόπερμαν.
Ακριβώς το
από κάτω. Στιγμή,
ναι, να μην ακούει τα φετικό.
Δεν ακούει τα αφεντικό, οπότε του
αυτό
τρώει
ήταν
χέρι.
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
Ναι, βεβαίως. Οι ρίζες λοιπόν του ιδέα είναι την ταξιαρχία Ρημίνη, λέτε, κύριε Σακελαρόπουλε, αλλά και οι ρίζες εντός του στρατού που αντιστέκεται στο πραξικόπημα της Χούντα το 1967, είναι πάλι εκεί από την ομάδα των αξιωματικών που εκπαιδευμένοι δίπλα στους Βρετανούς αποδέχονται τη συνταγματική λειτουργία μιας χώρας.
Και σέβονται την ιεραρχία.
Και σέβονται
αυτό
την ιεραρχία όποια και να.
Απολύτως.
Ωραία. Οι κομμουνιστές τι ρόλο παίζουν εκεί, του στρατού οι κομμουνιστές.
Είναι αξιωματικοί.
Έχουν εξουδετερωθεί.
Είναι ελάχιστοι. Έχουν βρεθεί γύρω σε 7.000 άνθρωποι στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Λιβύης, στα σύρματα που λένε.
Εκεί δημιουργείται, επειδή είναι μια σκοτεινή περίοδος. Σκοτεινή όχι για τους ιστορικούς, ξαναλέω, αλλά για την ιστοριογραφία που αφορά το δημόσιο λόγο και το δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση. Δεν ασχολείται κανείς με τη μελέτη αυτής της περίοδου.
Την
ανένυχτα. Ναι. Πάμε παρακάτω που λέμε δηλαδή. Όμως αυτό το πάμε παρακάτω δεν καλό. Ποτέ για καμία ιστορική περίοδο κατά την ταπεινή γνώμη. Και μου και της εκπομπής. Λοιπόν, γι' αυτό να μην πάμε παρακάτω. Ο Τσίρκας, μιας και τον αναφέρατε κανένα δύο φορές και τον έχουμε διαβάσει πολύ στην τριλογία του, μιλάει για μια προσπάθεια των κομμουνιστών στην Μέση Ανατολή να δείξουν ότι είναι πειθαρχημένοι και ότι ακολουθούν το Σύνταγμα. Ακολουθούν την ιεραρχία που προβλέπει η λογική ενός συνάγματος μιας χώρας και ενός στρατού επίσημου, ο οποίος δεν είναι όργανο ενός κόμματος, αλλά είναι ένας εθνικός στρατός.
Ακριβώς.
Μπορούμε, θέλουν να πούν και αυτοί, να παίξουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως παίζετε εσείς. Είμαστε κι εμείς, δεν είμαστε απίθαρχοι, δεν είμαστε αλητεία, δεν είμαστε αντεθνικός δρόντες. Είμαστε όπως είσαστε κι εσείς και διεκδικούμε την ίδια θέση και τα ίδια δικαιώματα, την ίδια αποδοχή. Ωραία. Τι συμβαίνει και σπάει αυτό το πράγμα, αφού αυτοί θέλουν να δείξουν καλό πρόσωπο. Οι άλλοι, γιατί λέω πάλι αυτοί, οι άλλοι και οι πρώτοι, οι δεύτεροι, οι τρίτοι, να το πώς γίνεται ο διχασμός, πώς αναπαράγονται το μοντέλο από το 9 μέχρι το 35. Ο εθνικός διχασμός ήταν τρομακτικής διάστασης και έντασης κατάσταση, που και αυτό αποσιωπάται. Τι γίνεται και ανατρέπεται αυτή η ισορροπία που πάνε να χτίσουν ένθεν κακήθεν κάποιοι.
Το Μάρτιο του 1944 έχουμε την ανακήρυξη από το ΕΑΜ της κυβέρνησης του Βουνού, της γνωστής ΠΕΑ. Αυτό, παρότι οτιδήποτε ερχόταν σε μια Ανατολή ήταν φιλτραρισμένο από τους βρετανικούς ασυρμάτους και αντιστοίχως ό,τι εξέπεμπει μια Ανατολή προς την Ελλάδα ήταν ελεγχόμενο τους Βρετανούς, ωστόσο υπάρχει η πληροφορία ότι στα βουνά της Ελλάδας το ΕΑΜ ανακήρυξε τη δημιουργία μιας προσωρινής κυβέρνησης του Βουνού. Οι αριστεροί στο στρατό αποφασίζουν πιθανότατα με δική τους πρωτοβουλία, γιατί αυτό είναι κάτι που το έχουμε ψάξει και ο Χάγκεν Φλάισερ το έχει ψάξει πάρα πολύ, προσπαθούν να μάθουν το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και αισθάνονται ότι πρέπει να κινητοποιηθούν στη Μέση Ανατολή για να απαιτήσουν από τους Βρετανούς και από τη βασιλική κυβέρνηση του Τσουδερού τη σύνδεση των δύο ελληνικών κυβερνήσεων, του Βουνού και του Καΐρου. Άρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια συνδέσεως αρχικώς βρίσκει κάποιους κεντρώους συμφώνους, λέει του Σοφοκλή Βενιζέλου, γιατί θέλουν και αυτοί να έχουν ένα αίρισμα μέσα στο στρατό, βρίσκει όμως τους βασιλικούς απολύτως αντίθετους.
Άρα το θέλουν οι κομμουνιστές, το θέλουν οι κεντρώοι.
Αρχικά.
Αλλά δεν το θέλουν το βασιλικό κομμάτι. Ακριβώς. Του στρατού και ο βασιλιάς.
Και αυτό έχουμε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κινήματος, μιας στάσης των αξιωματικών, μάλλον των στρατιωτών απέναντι στους αξιωματικούς, στις δύο μεγάλες ελληνικές ταξιαρχίες, γύρω στις χιλιάδες άνθρωποι, και στα πολεμικά πλοία του Στόλου. Άρα έχουμε μία.
Η οποία χρεώνεται στους κομμουνιστές.
Στην οποία ηγούνται οι κομμουνιστές.
Ναι, ναι.
Με δικό τους, με αίτημα τη σύνδεση των δύο κυβερνήσεων.
Τη σύνδεση των δύο κυβερνήσεων.
Αυτό περιγράφει ο Τσίρκας στο τελευταίο
αυτό
βιβλίο.
Αυτό περιγράφει, όντως. Και καταστέλλεται αυτή.
Αυτή καταστέλλεται στο στρατό, καταστέλλεται από τους Βρετανούς στην ουσία. Και επιλέγονται οι στρατιώτες και πάνε στην εξορία το 70% περίπου. 60, αν όχι 70.
Από τους Βρετανούς πάνε στην εξορία.
Βεβαίως.
Εκεί, στη Μέση Ανατολή.
Στη Λιβύη.
Οι πορείες μας στην έρημο. Έτσι.
Όχι, αυτή είναι πριν. Είναι ο εγκλισμός στα στρατόπεδα της έρημου.
Είχαν προηγηθεί οι πορείες όμως.
Βέβαια. Αυτό ήταν για να σπάσει το εθνικό.
Πριν το κίνημα.
43-44.
Πριν το κίνημα.
Ναι.
Πριν δηλαδή δημιουργηθεί αυτό το κίνημα που απαιτούσε την ενότητα των δύο κυβερνήσεων.
Υπάρχει μια μεγάλη
πίεση.
Υπήρχε
μια πίεση προς τις κομμουνιστές στρατιώτες και αξιωματικούς που τους βάζανε να κάνουν ασκήσεις.
Μπορεί και να τους πιέσουν να δουν τι θα κάνουν, να επαναστατήσουν.
Ναι, στην έρημο δηλαδή. Πάτε, να πούμε, περπατάτε μίλια στην έρημο.
Αυτά τα γράφει ο Τσίρκ.
Τα γράφει. Ιστορικά υπάρχουν όμως.
Είναι μεγάλη πορεία στη Ράκ.
Ο Τσίρκ το γράφει, αλλά ο Τσίρκ κάνει μυθιστόρημα.
Όχι, όχι, όχι.
Θα μας πει τώρα ένα ακροατή και μια ακροατή.
Όχι, υπάρχουν.
Ιστορικά εσείς λέτε ότι υπάρχουν.
Απλώς θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όπως το ΕΑΜ τη Ελλάδα ηγήθηκαν οι κομμουνιστές. Και ακολούθησαν και δημοκρατικοί άνθρωποι πάρα πολύ. Αντιστοίχως και στη Μέση Ανατολή,
βεβαίως,
το αντιφασιστικό πρόσημο του πολέμου το συγκροτούν οι κομμουνιστές σε μια πρόταση πολιτική.
Ναι.
Από εκεί και κάτω όμως οι αντιφασιστικές οργανώσεις δεν είναι όλοι κομμουνιστές.
Εννοείται. Συμμετέχουν όμως μαζί.
Βεβαίως. Βγάζουν εφημερίδες και όλα αυτά.
Αυτοί όλοι λοιπόν αναγκάζονται σε πορείες άσκησης νεύρων, ας πούμε.
Τώρα,
πριν το κίνημα.
Όταν έχουμε το κίνημα, καταστέλλεται το κίνημα στην Μέση Ανατολή από τους Βρετανούς. Στο Στόλο όμως το καταστέλλει το ίδιο το αστικό, θα λέγαμε, κομμάτι του, το μη αριστερό. Και έχουμε δύο επεμβάσεις στο εσωτερικό του λιμένα της Αλεξάνδρειας. Και γιατί το λέω αυτό, καταστέλλεται το κίνημα, οι αριστεροί χάνουν την κυριαρχία στα καράβια. Μετά όμως οι νεκροί του κινήματος αυτού θάβονται μαζί. Και στα ναυτοδικεία που ακολουθούν δεν έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή υπάρχει ακόμα μια προσπάθεια μη διχασμού. Γιατί
από ποιους?
Θα έλεγα από τους Βρετανούς ίδιους, αλλά και από το αστικό κομμάτι
της
Ελλάδας.
Προσπαθούν να κρατήσουν μια ισορροπία στα πράγματα.
Δεν έχουμε δηλαδή
έχοντας όμως
αυτό που έχουμε στην Ελλάδα μετά το Δεκέμβρη και δεν το έχουμε. Ενώ η Μέση Ανατολή είναι ένα εργαστήριο πολιτικής, δηλαδή μπορούμε να δούμε
την κυβέρνηση στη Μέση Ανατολή, τις κυβερνήσεις, το πάνω κάτω των πρωθυπουργών. Δεν ήταν μόνο ο Τζουδερός.
Μετά έρχεται ο Παπανδρέου μετά το κίνημα.
Ναι, ναι.
Ο Σοφοκλής Βενιζέλος και μετά ο Παπανδρέου.
Ναι. Η λέξη που χρησιμοποιώ είναι ελέγχονται από τους Βρετανούς.
Λογικό είναι.
Λογικό, παράλογο, δεν έχει σημασία. Ελέγχονται.
Ναι, διότι όπως είπα και πριν.
Το δικαστήριο τώρα, απαντήστε μας με μία λέξη.
Να σας πω με μία λέξη, αλλά να σας πω και να ακούσετε και τη λέξη, το έδαφος ήταν βρετανικό. Άρα η αριστερά δεν έχει την ελπίδα της Ελλάδας. Δεν μπορεί να συσπυρώσει κανέναν. Άρα σε ένα έδαφος βρετανικό, ένα τεράστιο κίνημα δεν έχει, δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Εκτός κι αν αισθανθούν οι Βρετανοί ότι τους θέλουν να τα έχουν καλά με τους αριστερούς.
Ό,τι θέλουν,
δεν,
ναι,
το,
ναι,
δεν έχουν κανένα λόγο να
συμπλέξουν,
το κάνουν.
Δηλαδή,
ναι.
Δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Ωραία, λοιπόν. Οι κυβερνήσεις πάντως ελέγχονται πλήρως.
Ο
Λέω Τσουδερός ελέγχεται από τον.
Να σας πω κάτι.
Από Βρετανούς, μεγάλη από το βασιλιά, από ποιον.
Υπάρχει μεγάλη αγωνία. Ήδη το 43 έχουμε ένα κίνημα που συνεργάζονται αριστεροί και κεντρώοι και το μεγάλη αγωνία σε εκείνο το κίνημα είναι να φύγουν οι μεταξικοί. Γιατί ακόμα υπάρχουν μεταξικοί. Δηλαδή δύο χρόνια μετά την άφιξη στη Μέση Ανατολή έχουμε ακόμα μεταξικούς υπουργούς. Και εκεί το καταφέρνουν οι κεντρώοι με τη βοήθεια των αριστερών. Έκτοτε λοιπόν διαχωρίζουν όμως τις τύχες τους οι κεντρώοι με τους αριστερούς. Οι αριστεροί κινούνται κινηματικά μόνοι τους, οι κεντρώοι έχουν την κυβέρνηση στα χέρια τους. Άρα θέλω να πω, ο συμμαχικός παράγοντας είναι ο δυτικός και κυρίως ο Βρετανικός. Με αυτόν έχει να κάνει.
Υπάρχει διαφοροποίηση βασιλιά και Βρετανών σε κάποια ζητήματα? Καμία.
Πολύ συχνά οι Βρετανοί είναι πολύ πιο, έχουν μεγαλύτερη φαντασία δηλαδή και μεγαλύτερο θάρρος, θα λέγαμε, πολιτικό.
Αυτό είναι φυσικό.
Φυσικό δεν είναι, γιατί εντάξει, τέλος πάντων.
Δεν είναι βασιλιά.
Θέλω να πω δηλαδή είναι.
Να μην έχουν οι Βρετανοί αυτοκρατορία ολόκληρη, ας πούμε, σιγά τώρα. Τι ήταν ο βασιλιάς, ας πούμε. Λοιπόν, ωραία. Γίνεται το κίνημα και εκεί έχουμε την καταστολή, έχουμε.
Έχουμε και τη δημιουργία της ταξιαρχίας του Τσακαλώτου.
Και δημιουργείται η ταξιαρχία του.
Ανεβαίνει την Ιταλία δηλαδή.
Άρα ο ελληνικός στρατός εκτός Ελλάδος
είναι μόνο,
η ταξιαρχία του Ρήμινη μετά το κίνημα και την αποτυχία του κινήματος των αριστερών.
Ακριβώς.
Ωραία. Αυτοί οι 3.000 πάνε στο Ρήμινη.
Και μετά έρχονται το Δεκέμβρη εδώ.
Εσείς πάτε μέχρι το 45.
Εγώ πάω μέχρι τη Βάρκιζα.
Πάτε μέχρι τη Βάρκιζα. Άρα έχουμε και το εδώ. Ερχόμαστε εδώ, ναι. Λοιπόν. Έχουμε την κυβέρνηση του Βουνού, η οποία πάει τη διαδρομή της, ναι. Ακολουθεί το δρόμο της.
Τελειώνει με την απελευθέρωση.
Έρχεται, ναι. Και έχουμε και την κυβέρνηση κάτω, μετά το κίνημα και την εκαθάριση του στρατού. Και το 12 Οκτωβρίου του 1944 απελευθερώνεται η Αθήνα, η οποία δεν γιορτάζεται ποτέ επισήμως, διότι ακολουθούν όλα τα ντράβαλα, τα εμφυλιοπολεμικά, έτσι, με αποκορύφωμα τα Δεκεμβριανά που λέμε, και έτσι το ξεχνάμε το 12 Οκτωβρίου, γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και το νικηφόρο, έτσι, αλβανικό έπος.
Αυτές οι 40 μέρες.
Όλη η άλλη Ευρώπη γιορτάζει την απελευθέρωση.
Ναι, να πούμε και ένα
μυστικό. Γιορτάζουμε την έναρξη.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει, γιατί ήμασταν ενωμένοι στην αρχή, διχασμένοι, ναι, στο τέλος. Όμως, ναι, είμαστε και οι μόνοι, ναι, που έχουμε νικηφόρο 6 μήνες στην αρχή του πολέμου. Άλλη, κανείς δεν το έχει.
Ωραία.
Δηλαδή θέλω να πω και αυτό έχει,
ναι,
να κάνει.
Θα μπορούσαμε να γιορτάζουμε και τα δύο.
Απολύτως. Χωρίς συζήτηση καμία. Χωρίς, αλλά
την
θέλω να πω.
Κανείς
άλλος δεν πάει να γιορτάσει στην αρχή του πολέμου. Διότι τους καταλαβαίνω αμέσως.
Σωστά, σωστά. Βέβαια.
Δηλαδή οι Γαλλοί
δεν
έχουν αντίσταση. Δεν έχουν αντίσταση. Σε αυτή την έννοια τώρα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν.
Άρα λοιπόν σε αυτές τις 40 μέρες, 12 Οκτωβρίου, 4 Δεκεμβρίου, 50 περίπου όσες είναι, που είναι η ρευστότητα της απελευθέρωσης, εκεί έχουμε πάλι τη μεγάλη ρήξη στο εσωτερικό της κυβερνήσεως που μετέχει και η αριστερά, πάλι για λόγους αποστρατευτικούς. Δηλαδή,
ποιος θα ελέγξει το στρατό?
Πώς θα τον ελέγχανε? Πώς? Με μια ταξιαρχία του Ελλάς μέσα στο στρατό και μια ταξιαρχία του ΕΔΕΣ μέσα στο στρατό. Εκεί λοιπόν τα χαλάνε και υπάρχει μεγάλη σύγκρουση. Αποσύρονται οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Δεν αποσύρεται το πιο ήπιο κομμάτι του ΕΑΜ, ως Βόλος δηλαδή. Ως Βόλος αποσύρεται εντελώς. Αποσύρεται και από την κυβέρνηση, αλλά δεν είναι υπέρ της συγκρούσεως. Και την επόμενη έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα, όπου χτυπάει η αστυνομία με τους νεκρούς. Και την επόμενη έχουμε την κηδεία των νεκρών και την κατάληψη των τμήματων από τον Ελλάς.
Είχαμε ένοπλη συγκρότηση της διαδήλωσης του Συντάγματος στις 3 Δεκεμβρίου.
Στην κηδεία, ναι.
Όχι, όχι.
Όχι, δεν έχουμε.
Δεν
έχουμε όμως κάτι άλλο. Έχουμε βιβλία πρωταγωνιστών του ΚΚΕ που υπάρχει διαταγή σε περίπτωση που απειληθεί το λαϊκό κίνημα να καταλάβουμε τα αστυνομικά τμήματα.
Ναι.
Δηλαδή η έννοια της απειλής των μεν και των δε κατέρωθεν είναι καταγραμμένη και είναι και ουσιαστική.
Η απειλή.
Βέβαια.
Αλλά οι σφαίρες είναι από τη μια μεριά.
Οι σφαίρες είναι από την αστυνομία.
Έτσι. Δεν έγινε κάποια απόπειρα κατάληψης της αστυνομίας των αστυνομικών τμήματων στις 3 Δεκεμβρίου, δηλαδή από τους διαδηλωτές.
Μετά το χτύπημα.
Όχι, πριν το χτύπημα.
Όχι.
Δεν έγινε.
Μετά το
έγινε
χτύπημα,
συγκέντρωση.
Μετά το χτύπημα.
Έτσι, που ζητούσε, τι ζητούσε.
Ζητούσε τη μία αποστράτευση και κυρίως ζητούσε να γίνει αυτό που βεβαίως δεν ήταν και πραγματικά πολύ εφαρμόσιμο, δυστυχώς. Ζητούσε να γίνει σεβαστή η κυριαρχία του ΕΑΜ στην Ελλάδα. Το λέω, καταλαβαίνετε, πολιτικά.
Ναι, να σας πω πολιτικά. Δεν σας ρωτάω να μου δώσετε μια πολιτική απάντηση, αλλά ένας ιστορικός έχει και ένα πολιτικό σκεπτικό, όχι κομματικό, πολιτικό. Δηλαδή σκέφτεται πολιτικά. Αλλιώς τι ιστορικός είναι, όπου και αν ανήκει κομματικά. Ποιος είχε συμφέρον εκείνη τη στιγμή με βάση τη διάταξη των δυνάμεων στο λαό και στην εξουσία και στο στρατό να γίνουν ή να μην γίνουν ελεύθερες εκλογές χωρίς διαταράξεις, όπως γίνανε σε άλλες χώρες της Ευρώπης,
θα σας πάω
λίγο. Ποιος είχε συμφέρον να μην γίνει αυτό?
Νομίζω το προφανές είναι το Βασιλικό Κόμμα.
Δεν είναι προφανές. Εδώ ακόμα και σήμερα
λέμε διάφορα. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Το προφανές είναι το βασιλικό κομμάτι που επιθυμούσε, το λέω πολύ ήρεμα τη λέξη, επιθυμούσε την αναδύωση της προπολεμικής πολιτικής συγκρότησης. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα το σίγουρο. Οι Βρετανοί έχουν ταχθεί πια με αυτόν. Δεν έχουμε κεντρό εκπροσώπηση καθόλου, δηλαδή είναι, το κέντρο έχει στην ουσία έχει φάει τις συμπληγάδες του. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι ενδιαφέρον της αριστεράς, το οποίο το λέει ο Chris Woodhouse. Η αριστερά όσο προχωράμε προς το 44 έχει μια ριζοσπαστικοποίηση. Ο Woodhouse λοιπόν, που δεν το λες και φιλοαριστερό, γράφει κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι το καλοκαίρι του 44, εν όψη της απελευθέρωσης, τέλος πάντων, της αποχώρησης, του τέλους του πολέμου, οι στρατιωτικές αποστολές των συμμάχων, δηλαδή η δική του αποστολή, αποσύρεται από τους Βρετάνους και έρχονται και έρχεται η Intelligence Service θέση της. Το κουκουέ λοιπόν αυτομάτως το γράφει Woodhouse. Αυτό γίνεται πολύ πιο επιφυλακτικό, γιατί όσο και να είχαμε μεταξύ μας συγκρούσεις και αντιρρήσεις, γνωριζόμασταν 4 χρόνια.
Η στρατιωτική.
Ακριβώς. Έρχονται όμως οι άλλοι που δεν τους έχει καμία εμπιστοσύνη το κουκουέ.
Η Intelligence Service είναι η μυστική υπηρεσία.
Και θεωρούν ότι θα τους ανατρέψουν.
Μάλιστα.
Ασχέτως αν αυτό το πράγμα είχε προοπτική ή όχι, εκείνη τη στιγμή ακριβώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρήξη. Και θα έλεγα ακόμα κάτι, που στο Δεκέμβρη πάλι υπάρχει η αποτύπωσή του. Το ΕΑΜ, το κουκουέ δηλαδή, επειδή στο εσωτερικό του έχει και πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είναι κομμουνιστές, δεν και καλά, κινείται σε μια συνιστόσα μέχρι το Δεκέμβριο του 1944 μεταξύ επανάστασης και μεταρρύθμισης. Η μεταρρύθμιση σιγά σιγά κυρώνεται όμως. Δηλαδή το κομμουνιστικό πλαίσιο ισχυροποιείται πάρα πολύ προς το Δεκέμβρη. Και θα λέγουμε ότι με απόφαση για τη σύγκρουση, πιεζόμενη βέβαια, ενώ με ομικρογιώτα η αριστερά, με ήττα αριστερά, το επιλέγουν θεωρώντας όμως κάτι το οποίο πάλι θα πρέπει να το δούμε λιγάκι. Θα κυριαρχήσουν στην Αθήνα και το οποίο κυριαρχεί στην Αθήνα, κυριαρχεί στη χώρα. Εκεί λοιπόν έχουμε μια ρευστότητα πολύ έντονη στο Δεκέμβρη. Οι μόνοι όμως που ξέρουν τι θέλουν είναι οι Βρετανοί. Οι οποίοι φέρνουν μονάδες από το μέτωπο της Ιταλίας.
Οι Βρετανοί.
Θέλουν μια Ελλάδα να την ελέγχουν.
Να την ελέγχουν.
Ναι.
Θα μπορούσαν να την ελέγχουν αν γίνονταν εκλογές. Ελάτε παιδιά να ψηφίσετε και όποιος κερδίσει στις εκλογές θα κάνει. Κοιτάξτε, και το στρατό, θα κάνει και το κράτος ξανά.
Ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος.
Υπήρχε πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο.
Να σας πω γιατί δεν θα συνέβαινε. Ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος έλεγε και ο Φίλιππος Ηλίου ότι σε εκλογές που γίνανε ας πούμε στο Σύλλογο Ελλήνων Ηθοποιών που ήταν κυρίαρχο το ΕΑΜ δεν πήρε το 60%. Πήρε το 50 παρά. Δεν είναι λίγο.
Ναι.
Όχι, θέλω να πω, δεν είναι πήρε το 100%. Αλλά
ήταν, το 100%.
Θέλω να πω, δηλαδή, θα ήταν μια παρουσία πολύ ισχυρή που θα έπρεπε με έναν τρόπο σίγουρα να μπει σε μια διαχείριση. Ήδη όμως είχε διαιρεθεί η Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής. Άρα θέλω να πω, η πίεση των Βρετανών να μπορέσουν να έχουν μια καθαρή εικόνα μπροστά τους, σαφέστατα κυριάρχησε τη οποιαδήποτε σύνθεση στο εσωτερικό της χώρας. Συν το γεγονός ότι μετά το Δεκέμβριο του 1944 η αριστερά τελειώνει από το στρατό, το κέντρο τελειώνει από το στρατό επί της ουσίας, και ο στρατός μένει στα χέρια του βασιλιά. Ο εμφύλιος δηλαδή θα είναι επίσης τραγικό, γιατί.
Ποιος εμφύλιος τώρα, ο πρώτος.
Το 46-49. Στον εμφύλιο το κέντρο συμμετέχει κανονικά. Μάχεται εναντίον των κομμουνιστών. Αλλά μετά αυτομάτως βρίσκεται εκτός
παιχνιδιού
για να μπορέσει. Καταϊδρωμένο 1,5 χρόνο 64-65 να έχει την εξουσία που δεν την είχε στην.
Εντάξει, πήρε την εξουσία το κέντρο με τον πλαστήρα αμέσως μετά τη λήξη του
εμφυλίου. Το γνωστό κεντρό διάλειμμα που λέμε.
Το κεντρό διάλειμμα που λέμε, που εκεί εξαναγκάστηκε το κέντρο, εξαναγκάστηκε ο πλαστήρας να οθήσει πάλι τα πράγματα προς την μη εθνική συμφωνία.
Αφού είχε προσπαθήσει.
Ήθελε τη συμφωνία.
Αφού είχε προσπαθήσει να κλείσει τη Μακρόνσο.
Ναι, αυτό τον ήθελε ο πλαστήρας να διεκδικήσει φιλίωση το 49,
ακριβώς.
50. Αλλά 50, δεν το ήθελαν το Μάρτιο η Βασιλική 50. Πάλι. Και η δεξιά, έτσι.
Και ο Δεκέμβρης επίσης έχει το άλλο μεγάλο πρόβλημα, ενώ πολιτικά ενσωματώνει τη συνεργασία με τους Γερμανούς μέσα στον χώρο του αστικού κόσμου.
Πάμε προς το τέλος της ώρας και τώρα εδώ η συζήτηση ανάβει, αλλά δεν έχουμε άλλη ώρα για να το κάνουμε αυτό. Στα Δεκεμβριανά, εάν το ΕΑΜ και το ΚΚΕ ήθελε την εξουσία, ήταν δύσκολο να την πάρει αμέσως μετά την αποχώρηση των στρατευμάτων και πριν την άφιξη των Βρετανών. Εδώ στην Αθήνα ήταν ελάχιστη η Βρετανική δύναμη και η αστυνομική δύναμη της Αθήνας ήταν πολύ μικρή.
Την έλεγχε
στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Εάν το σχέδιο του Κουκουέ ήταν να κατακτήσει την εξουσία, όπως λένε πολλοί και ιστορικοί και πολλοί πολιτικοί, γιατί δεν το έκανε στις 13 Οκτώβρη δηλαδή και μπήκε σε μια διαδικασία τώρα αλυσβερίσει με τη Βρετανία, ακόμα και γιατί δεν χτύπησε την απόβαση των Βρετανών στον Πειραιά, αφού είχε αρχίσει να διαμορφώνεται το κλίμα της 4ης Δεκεμβρίου. Οι δυνάμεις οι Βρετανικές ήταν λίγες ακόμα και αποβιβάζονταν στον Πειραιά. Αφού είχε αρχίσει. Είχαν αρχίσει οι εμπόλεμες, έτσι.
Όχι.
Πότε αποβιβάστηκαν?
Όχι, αποβιβάζονται, αλλά δεν υπάρχει εμπόλεμη, δεν υπάρχει σύγκρουση με όπλα.
Το Δεκέμβρη του 4 Δεκεμβρίου.
Ναι, όχι.
Είναι εδώ οι Βρετανοί. Ή αποβιβάστηκαν.
Έχουν έρθει αλεξοτιστές.
Ναι, εντάξει, αλλά
υπάρχει. Όχι,
δεν... Αλλά πότε ανεβαίνουν τα βρετανικά τάγκ?
Αυτό το 15. 15-17 Δεκεμβρίου.
Δεκεμβρίου. Και... Ναι. Δεν χτυπιέται αυτή η πομπή του τάγκ στη Συγκρού.
Να σας πω την χτυπιέται στο fix μονάχα. Τέλος πάντων.
Μονάχα.
Να σας πω την άποψή μου, τη δική μου.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι το Κουκουέ ακόμα στις αρχές του Δεκέμβρη κινείται ως ΕΑΜ και μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη. Δηλαδή γι' αυτό έλεγα πριν ότι δεν αποφασίζει την επανάσταση ή τη μεταρρύθμιση. Το να χτυπούσε τους Βρετανούς αμέσως, πρώτα-πρώτα δεν έχει βάλει τον κανονικό Ελλάς μες στην Αθήνα.
Ναι.
Ο Ελλάς που μάχεται.
Επιλογή του ήταν αυτή όμως.
Ναι. Έρχονται τρία συντάγματα μετά. Ναι, ναι. Καλαμάτας, Χαλκίδας και από τη Ρούμελη άλλο ένα. Μάχεται με τον προσφυγικό Ελλάς, με τον εφεδρικό Ελλάς. Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Κουκουέ τη θέλει την εξουσία πολιτικά.
Πολιτικά, μάλιστα.
Αν την έπαιρνε στρατιωτικά, δεν μπορούσε να την κάνει κάτι. Γι' αυτό και μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη δεν βάζει τις μονάδες του μέσα.
Μάλιστα. Και γι' αυτό και πολιτικά δεν έπρεπε να γίνουν εκλογές.
Δηλαδή, το θέμα είναι ότι το ΚΚΕ αποφασίζει να κινηθεί στρατιωτικά όταν πια το παιχνίδι έχει γυρίσει σε βάρος
του. Έχει χαθεί βάρος του. Ναι. Μάλιστα. Και μέχρι το 45 που έτσι μονολεκτικά πια ο στρατός τι κάνει?
Ο στρατός μέχρι το 45 έχει αρχίσει το εσωτερικό του συνωμοσία.
Το 45 που εσείς εξετάζετε.
Έχει αρχίσει το εσωτερικό του συνωμοσία. Δηλαδή αυτό που σημαίνει συνωμοσία στο στρατό είναι ότι στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου αξιωματικοί επισκέπτονται πρωθυπουργούς, υπουργούς και μέλη πρεσβειών ξένων και τους λένε να είναι πιο σκληροί στον αντικομμουνιστικό αγώνα, τον πολιτικό. Άρα θέλω να πω, υπάρχει πια μια εξαιρετική σκλήρυνση στο εσωτερικό πια, όπου δεν πάμε για ένα εμφύλιο πόλεμο που θα έχει ένα αύριο συνθετικό, πάμε σε ένα εμφύλιο πόλεμο που θα έχει ένα αύριο μιας ρήξης, που είναι και αυτό που ζει ο στρατός ως κυρίαρχος και της ειρήνης πια. Μετά το
49. Δεν θα πάμε εκεί. Το βιβλίο σας είναι 1935-1945 και ο χρόνος μας έχει ολοκληρωθεί για αυτήν την εκπομπή, οπότε κύριε Σακελαρόπουλε, εδώ θα βάλουμε τελεία και θα έχουμε την ευκαιρία κάποια άλλη στιγμή να δούμε το μετά τη Βάρκιζα τι γίνεται. Πάντως εδώ απλά να θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανταπόκριση του Βρετανού ανταποκριτή του BBC μετά το χτύπημα της 4ης Δεκεμβρίου. Mm. Γίνεται πολιτικό θέμα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Με τον Τσόρτσιλ και το κόμμα του να εξανίσταται εναντίον του BBC για αυτά που μετέδωσε, δηλαδή από το χτύπημα της 4ης Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, και να, η απάντηση θα είναι από τον εργατικό πολιτικό προϊστάμενο του BBC που λέμε με τα ελληνικά δεδομένα, που έλεγε ότι το BBC έχει την αυτονομία του και δεν μπορώ να του επιβάλλω τι θα λέει, και μιλάμε για εμπόλεμες καταστάσεις. Αυτό τώρα για το τι σημαίνει και ένα κανάλι
αυτό θα πει υποτίθεται έτσι, ενημέρωση. Αντίστοιχα όμως ο πόλεμος έχει μια διαίρεση απόλυτη. Ναι. Και στο έδαφος Αθήνας οι Βρετανοί θέλουν να κυριαρχήσουν.
Αλλά θέλουν να κυριαρχήσουν, το λέτε.
Ο στρατός τους, δηλαδή, χωρίς συζήτηση.
Ναι, χωρίς συζήτηση. Και εκεί βάζουμε την τελεία μας. Και γι' αυτό και ο αείμνηστος Ρωμαίος. Ο Γιώργος
Ρωμαίος, βέβαια.
Έτσι, είχε πει ότι η ΕΡΤ θα γίνει BBC όταν και οι Έλληνες θα γίνουν Άγγλοι.
Είναι εξαιρετικό.
Γιατί λέμε πάντα γιατί η ΕΡΤ δεν μπορεί να γίνει BBC. Έτσι, για να κλείσουμε χαριτολογώντας. Τάσο Σακελαρόπουλος, ιστορικός και συγγραφέας του βιβλίου «Ειρήνη, πόλεμος, πολιτικής συνωμοσίας, Έλληνες αξιωματικοί 1935-1945», εκδόσεις Πατάκη, γρήγορα-γρήγορα, και υπεύθυνος του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπεδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
Και εδώ το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Δημήτρης Τρικά στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και ο Στέλιος Εφεντάκης στην κονσόλα του ήχου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα και παρακολουθήσατε αυτήν την εκπομπή. Σας είπα ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα και ταραχώδης. Γεια σας.